რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვეხმაურებით ტყიბულელი მეშახტეების მდგომარეობას, მათ საპროტესტო აქციას, რომელმაც მიწისქვეშ გადაინაცვლა ამჯერად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამაზ დოლაბერიძე, მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. ბატონო თამაზ, ბოლო ინფორმაცია რა გაქვთ, იმით დავიწყოთ და შემდეგ დაგისვამ სხვა კითხვებს.
ესე იგი, გუშინ გვიან საღამოთი გენერალ დირექტორი შეხვდა მეშახტეებს, საპროტესტო აქციების მონაწილეებს. თუმცა მისი პირობა იმის შესახებ, რომ თვის ბოლოს გაირკვევა, როდის დარიგდება ხელფასი, არ მიიღეს მეშახტეებმა. შესაბამისად გრძელდება პროტესტი. 25 მეშახტე რჩება მიწისქვეშ, ძიძიგურის და მინდელის სახელობის შახტებში არიან განაწილებული, ხოლო დანარჩენები დღეს დილიდან ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელებენ საპროტესტო პროცესებს ტყიბულში.
ჩვენ მივდევთ ამ ამბებს, გუშინაც გავაშუქეთ ეს აქციაც, მსვლელობაც, და დღესაც ჩვენს კითხულს მაყურებელს ინტერნეტში შეეძლება თვალყურის დევნება ტყიბულში მიმდინარე ამბებისთვის. მინდა დღეს დილით აქ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რაც უძღოდა წინ ამ ყველაფერს და გავიხსენოთ, რატომ გაჩერდა წარმოება იქ, რა პირობებით და რამდენად შეასრულეს ეს პირობები სახელმწიფომ და კომპანიამ თავად, და რა პრობლემა შეიქმნა ახლა. და ალბათ დღეს და გუშინ არ შექმნილა პრობლემა, რადგან აქამდე მივიდა საქმე.
პირველ რიგში მადლობას გიხდით გუშინდელი დღის, ასე ვთქვი, მედია მხარდაჭერისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე, მინდა უცილად ხაზი გაუსვა ერთ რამეს, რომ წელიწადი და ორი თვეა პროფკავშირის არც ერთ წარმომადგენელი, მათ შორის არც მე, თქვენთან სტუმრად არ ყოფილვართ თემაზე გარდაცვლილი მეშახტეები.
ამდენია?
მე არ დამითვლია. წელიწადი და ორი თვე, იმიტომ რომ წელიწადი და ორი თვეა შახტა გაჩერებული. და გაჩერებულა სწორედ მაგიტომ, რომ 2018 წელს, ჯერ 5 აპრილს, შემდეგ 2 ივნის, შემდეგ 15 ივლისს მოხდა ჯგუფური საწარმო შეთქმულები. და ბოლოს და ბოლოს 16 ივლისს საქართველოს მაშინდელო პრემიერ-მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, ის გადაწყვეტილება, რასაც პროფკავშირები მანამდე რამდენიმე წლის განმავლობაში ვითხოვდით, რომ გაჩერდეს შახტები, მოხდეს რისკების და საფრთხეების შეფასება და მოხდეს შესაბამისი საპრევენციო ღონისძიებების დაგეგმვა. როგორც ჩანს, ამისთვის საჭირო გახდა წლის განმავლობაში 7 მეშახტის, 12 მეშახტის გარდაცვალება, რომ ეს გაწყვეტილება მიეღოთ. ამის შემდეგ სექტემბრის თვეში 2018-ში გაიმართა სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისიის ხდომა, სადაც ტენდერის საშუალებით შერჩეული იქნა გერმანული საექსპერტო კომპანია DMT ჯგუფი, რომელმაც ოქტომბერსა და ნოემბრის თვეებში განახორციელა შახტებზე სამუშაო რისკებისა და საფრთხეების კვლევა, და დეკემბრის ბოლოს, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, მოამზადა კიდეც დასკვნა. მე მინდა აუცილებლად გავიხსენოთ ის ფაქტი, რომ 2018 წლის აპრილში, სანამ პრემიერ-მინისტრი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, პროფკავშირმა თავისი რესურსებით უკრაინიდან ჩამოიყვანა შრომის უსაფრთხოების ექსპერტები, რომლებმაც კვლევის შემდეგ დადეს დასკვნა, 22-გვერდიანი დასკვნა, საკმაოდ კრიტიკული, სადაც ხაზი იყო გასმული ორ რამეზე, რომ შახტაში მუშაობის გაგრძელება ამ მეთოდით დაუშვებელია, იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს სისტემური პრობლემები შრომისაფრთხოების სისტემების მიმართულებით და ასევე ადამიანური გადაცდომების ძალიან ხშირი ფაქტები, რაც მიუთითებს, ასე ვთქვათ, შრომისაფრთხოების მიმართ ინდიფერენტულ დამოკიდებულებაზე, როგორც დამსაქმებლების მხრიდან, ასევე დასაქმებულების მხრიდან. თუმცა და მინდა ყველა მიცოდეს რომ დასაქმებული დასაქმებულის პასუხისგებლობა აქ არის ძალიან მინიმალური, იქიდან გამომდინარე რომ ის მუშაობს და იძენს უნარჩვევებს იმის და მიხედვით თუ რა შრომისმოთხოვების სისტემა დანერგილი ამა თუ საწარმოში. შესაბამისად თვლით რომ 90% 95% პასუხისგებლობის რა თქმა უნდა დამსაქმებელს ეკისრება ამ შემთხვევაში. ამის შემდეგ ჩვენ რო ველოდით რომ ანუ ლოგიკურად პროცესი როგორ უნდა გაგრძელდეს, ხო? როდესაც სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისიის გადაწყვეტილებით შემოყვანილი იქნა საექსპერტო კომპანია, კომპანიის დასკვნა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამის მოლოდინი ჰქონდა, რომ ისევ სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისიაზე გამოვიდოდა ეს დასკვნა და სოციალური პარტნიორები ასე თქვა იმჟელებდნენ, მოახდენდნენ განფასებას, ხარსაღრიცხვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა აი იქიდან მოყოლებული დღემდე მინდა გითხრათ, რომ სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისიაზე სოციალური პარტნიორებისთვის არ გადაუციათ ეს დასკვნა, არც გასაჯაროებულა საზოგადოებისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის გრიფით საიდუმლო დაადეს აი ამ დასკვნას, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით იქ რა წერია, თუმცა ვარაუდობთ, რომ ეს არის საკმაოდ კრიტიკული.
ვინ იცის?
მთავრობა მხოლოდ, რომელიც იყო დამკვეთი პრინციპში და შესაბამისად DMT ჯგუფი ანგარიშვალდებული იყო მთავრობასთან. არ ვიცით დასკვნის შესახებ და ამავე დროს არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ არავის გამოუცხადებია გეგმა რა საპრევენციო ღონისძიებები გატარდა 2018 წლის დეკემბრიდან, ანუ დასკვნის მომზადებიდან დღემდე. რა რეკომენდაციები გასცა მთავრობამ კომპანიაზე და რა რეკომენდაციები შეასრულა კომპანიამ. მოკლედ შეფასებითი ანალიზი იმისა, რომ დღეს შახტაში ქვანახშირის მოპოვების აღდგენა შესაძლებელია თუ არა, აი ეს ოფიციალური ანალიზი და შესაბამისი შეფასება არ არის გაკეთებული. ამ მთელი ერთი წლისა და ორი თვის განმავლობაში, როგორც შარშან 2018 წლის პრემიერ-მინისტრმა განკარგულება გამოაცხადა, მან თქვა, რომ იზოლირებული მოსწენის მთელ პერიოდზე მეშახტეები მიიღებდნენ შრომის ანაზღაურებას და ამ ანაზღაურებას მეშახტეები იღებდნენ. უბრალოდ იყო რამდენიმე შემთხვევა, რამდენიმე თვეს, როდესაც ხელფას უგვიანებდნენ, ამას მოყვებოდა მღელვარება, მერე ირიცხებოდა, როგორც წესი 15 რიცხვში ღებულობენ მეშახტეები ხელფას. ისინი ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ გულხელდაკრეფილი არისხდნენ და ვერავინ იტყვის იმას, რომ ისინი ტყუილად იღებდნენ ამ ხელფას, იმიტომ რომ სამუშაოზე დადიოდნენ, სარემონტო სამუშაოზე. შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნუ მიმდინარე პროტესტი გამოიწვია იმ რომ 15 სექტემბერს არ დარიგდა ხელფასი, რამდენიმე დღე სრული ინფორმაციული ვაკუუმი იყო, არავინ არ ამბობდა როდის დარიგდებოდა ხელფასი. ემოციურად მძიმე იმიტომ იყო სექტემბრისთვის, ასევე მინდა საზოგადოება მიცოდეს, რომ როგორც ის სექტემბერი 15 სექტემბერი სასწავლო წლის დაწყების მომენტია და ფაქტიურად ტყიბულელები ამას აბსოლუტურად მომზადებულები შეხვდნენ, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ არანაირი საშუალება რამე ეყიდათ შვილებისთვის. და მეორე მომენტიც არის, აუცილებელია გავიაზროთ ის ამბავი, რომ როდესაც მეშახტე ხელფას აიღებს და გაისტუმრებს მიმდინარე ვალებს, ეს მაღაზია იქნება თუ ვინმე მეზობლის თუ ნაცისავის ვალები, რჩება რაღაცა პატარა ნაწილი თანხის, რომელთაც შემდეგ ამას მოახმარს ოჯახს. თუმცა აი ეხლა ის მომენტია, როდესაც აი ეს პატარა მორჩენილი თანხას უკვე ბანკი უჭამს ჯარიმების სახით, იმიტომ რომ ყველას აქვს კრედიტები, სესხები და სექტემბრის ბოლოს იქნება თუ 28 სექტემბერს თუ 1 ოქტომბერს, როცა დარიგდება ხელფასი, ფაქტიურად ეს ადამიანები ხელფასს ვერ აიღებენ, იმიტომ რომ ეს დაუვათ ყველა ბანკის ჯარიმებში. გარდა ამისა, საშიშროება იმის, რომ კომუნალური ვალდებულებები ვერ შეასრულონ, შეუწყდეთ ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და ასე შემდეგ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს თემები თითქოს და კომპანიისთვის ან ხელისუფლებისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, თითქოს თქვენის რო ტყიბული ერთი პატარა ქალაქია, სადაც დასაქმების ალტერნატიული არანაირი საშუალება არ არსებობს.
ის რაც მსმენელს შეგახსენებთ, თამას დოლაბერიძეა ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ტყიბულელი მეშახტეების მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე, ისინი ანაზღაურების მიღებას ითხოვენ, რომელმაც დაიგვიანა და მათ არ აქვთ ინფორმაცია. გუშინ გავრცელდა ორი განცხადება, ერთი დამსაქმებლის და მეორე ეკონომიკის სამინისტროს მიერ. არც ერთი არ იყო პასუხი მე შეხედე მოკლედ რომ ვთქვა მე შეხტების მოთხოვნაზე და დღის ბოლოსაც ვიცით რომ არაფერი გამოსავალი არ ყოფილა გამონახული ისიც ნათელი იყო რომ ასე ვთქვათ პრაქტიკულად გაჩერებულ საწარმოში გაბრძანეთ რომ მუშაობენო და მჯერა ასრულებენ სარემონტო სამუშაოებს მოპოვებით ის გარდა ბევრი სამუშაოა ასეთი ტიპის საწარმოში გასაგებია მაგრამ გაჩერებულ საწარმოში დიდხანს და უსასრულოდ ვერცერთ საწარმოში ვერ გაგრძელდება დასაქმებულების უზრუნველყოფა ხელფასით რა მე თუ გაკეთქვა ბრძანეთ რომ ის დოკუმენტიც კი არ მიგიღია და არ გასაჯაროვებულა და არ ყოფილა ამაზე მსჯელობა სამხრივ კომისიაში რა გაკეთდა საერთოდ რა ხდებოდა მთელი ეს ხანი თქვენ დათვალეთ პერიოდი ამ სტუდიაში თქვენი ბოლო სტუმრობიდან თუმცა ეს თემა არ ყოფილა ესე ვთქვათ მივიწყებული რადიოს მიერ შეება ამ ფორმატში არ გვისაუბრია ხო კი არ დამითვლია გამდენი ხანი მართლა არ მეგონა რამე თუ გაკეთა საერთოდ რა ხდება მას შემდეგ ჩვენ ვიცით ასევე რომ მნიშვნელოვანია ესეც იყო ცვლილებები მთავრობაში არაერთი და ესეც ალბათ ზეგავლენას ახდენდა ამ პროცესზე რა ხდებოდა ბუნებრივია მოიკითხავდით თქვენ ამ ხნის განმავლობაში
ესე იგი შრომის პროცესებზე ძნელი მისახვედრი არ არის ყველაფერი მოქმედებს რო უნდა იყოს პირიქით ყველაფერი მოქმედებს ნეგატიურად ნებისმიერი არჩევნები ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი ნებისმიერი ცვლილება რაღაც გაურკვეულობა ჩამოვარდება აღარ ვიცით ვინ რაზე აგებს პასუხს მაგალითად ჩვენ შრომის სამინისტროს იმ ჯგუფთან რომელთანაც მუდმივი კონტაქტი გვაქვს ხოლმე აი ამ დაგვარ საკითხებზე აღმოჩნდა რომ ბოლო პერიოდში ისინი ინფორმაციას არ ფლობენ ესე იგი ვიღაცა უკვე კიდე ზემოთ წვიტავს რაღაცებს ვიღაცა ზემოთ რაღაცებს ბლოკავს აჩერებს ან რაღაც პროცესი მიდის რაღაცა ქვედინებებით რომელიც დაუშვათ ვიღაცა თulis რო საჯარო არ უნდა იყოს და ბოლოს ერთ შენიერ დღეს რაღაცები დალაგდება სწორედ ეს არის პრობლემა რომ ჩვენ ცხოვრობთ არასაჯარო პოლიტიკის პროცესში ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში სადაც სოციალური დიალოგიც კი რომელსაც პროკავშირები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ცივილიზებული სამყარო აღიქვას როგორც შრომითი პროცესების წარმართვის ყველა ცივილიზებულ გზად საქართველოში სოციალური დიალოგი გადის მხოლოდ იმ ზღვარზე როდესაც სამ წელიწადში ერთხელ შეიკრიბა სოციალური პარტნიორობის სხდომა უბრალოდ იმისთვის რომ ოქმი შედგეს თორე რეალური საკითხები წდება სადღაც სიჩუმეში არასაჯაროდ არაგამჭვირვალედ და ჩვენ უბრალოდ მე გავხდებით ხოლმე რაღაცა გამზადებული ფაქტის მომსწრე. ეს არის პრობლემა, შესაბამისად ჩვენ მოკლებული ვიყავთ შესაძლებლობას ის რაც თქვენ თქვით იმ პროცესებში რაღაცნაირად ჩვენი როლი გვეთამაშა, თუმცა რა შეიძლება ადგილზე რა გაკეთდა, უბრალოდ უნდა გითხრათ, რომ შახტაზე რაიმე რადიკალური რაღაცა ცვლილებები არ ყოფილა, ეს იყო მიმდინარე სამუშაოები იმისთვის, რომ შახტა არ ჩამოინგრეს, ხანძარი არ გაჩდეს, ვენტილაცია მიმუშაოს, წყალქცევა მიმუშაოს და რო არ დაიწყოს შახტები, ანუ ეს არის მიმდინარე სამუშაოები იმისთვის, რომ შახტა შეინარჩუნო. თორე იქ რამე შრომისათვის სისტემების რაღაცა მოწესრიგებაზე და იმაზე ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამ შესახებ არც ინფორმაცია აქვს და არც მეშახტეები ამობენ მსგავს რამეს. შესაბამისად მინდა ასევე გითხრათ, რომ მეშახტეები საკმაოდ პრაგმატული ხალხია, მათ ისეთ გარემოში უწევთ მუშაობა, რომ გვინდა თუ არ გვინდა ძალიან ისე უყურებენ საკითხებს და სწორედ ამიტომ ის წინააღმდეგები, რაც გუშინ თქვენ ახსენეთ, კომპანიამ გააცილა, ეკონომიკის სამინისტრომ გააცილა.
ერთმანეთს უგდებდნენ საკითხს, ესე დამარკვეს.
ხო, არაფერი კონკრეტული მან დარეწერა, ხოლო მეშახტეები კიდე ერთხელ პრაგმატული ხალხია, მათ იციან, რომ მოვა მომავალითვის 15 რიცხვი ისევ, გრძნობენ, რომ ისევ პრობლემაში ექნებათ და შესაბამისად იმისთვის, რომ უბრალოდ ყურადღება მიიქციონ და ზემოთ კომპანიაში და მთავრობაში ჩათვალონ, რომ მეშახტეები ამ საკითხს ასე ბავშვო სიტუაცია არ ექნებათ მინავლებული და ტემპერატურა იყოს მაღალი იმისთვის, რომ მე შახტებმა მუდმივად ყურადღების ცენტრი იყო, გააცხადეს რომ აი ამ ბუნდოვან, საკმაოდ ბუნდოვან წინადადებებს ნდობის მანდატი არ მიცენ და გააგრძელონ პროტესტი იმისთვის, რომ მე შახტები ასევე გრძნობენ, რომ როდესაც ისინი საპროტესტო აქციებს მართავენ, საზოგადოებისგან, მედიისგან გარკვეული მხარდაჭერა აქვს. შესაბამისად პროცესი გრძელდება.
მაინც მსმენელისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს გეტყვით, გუშინ ჯერ გავრცელდა საქნახშირის განცხადება, სადაც წერია: ამ დროისთვის კომპანია საქნახშირი დადგა რეალური ფინანსური პრობლემების წინაშე. ინფორმაცია ცნობილი იყო ტყიბულში დასაქმებულებისთვისაც. ამ დროისთვის კომპანია აქტიურ რეჟიმში აწარმოებს კონსულტაციებს სახელმწიფოსთან ერთად, რათა ერთობლივად გამოინახოს გამოსავალი შექმნილი მდგომარეობიდან. და ეკონომიკის სამინისტროს განცხადება მოგვიანებით: კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს უკაცრავად ხო სხვა აბზაცი ავიღე. ამ კომპანია საქნახშირი ვალდებულია, ამბობს ეკონომიკის სამინისტრო, დაიცვას საკუთარი თანამშრომლების შრომითი უფლებები და კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობები, მათ შორის სახელფასო ანაზღაურების დროულად გადახდის მიმართულებით. არავის არაფერს არ ეუბნება ეს, უბრალოდ ვისი ინტერესიც უნდა იყოს დაცული, მისთვის ეს არის ნული შედეგი.
ვიახთან რაღაცნაირად მგონია რომ GIG ჯგუფი რაღაცა ამორფულ რაღაცა სტრუქტურა კომპანიათი ქცა, ვერ გაიგებ რა ვინ არის ეს კომპანია და რა არის. ახლა ეკონომიკის მინისტრი დღევანდელი GIG ჯგუფის წარმომადგენელი იყო თავის დროზე. დღეს ხედავთ GIG ჯგუფის სხვა წარმომადგენლები სხვადასხვა კომპანიებში არიან იქ რკინიგზაში. ანუ ვეღარ გებულობთ ვინ დარჩა ამ GIG-დან და საერთოდ ჩვენ ხო ერთი წელია ვაკვირდებით, არა GIG ჯგუფმა ვერ უზრუნველყო ნორმალური პროცესი, რო კრიზისიდან გამოსულიყო ტყიბულის ნახშირგამყოფელი შახტები. მან ვერ უზრუნველყო მუდმივად, მათი პასუხი არის თავრობასთან ვაწარმოოთ მოლაპარაკებებს. თავრობასთან მე შახტეს ეს არ აინტერესებს, მე შახტეს აინტერესებს შახტა მიმუშაოს. მე მინდა საზოგადოება მიცოდეს რა, მე რამდენჯერმე გარკვეულ ადამიანთა წრეებიდან მოვისმინე, რომ შახტა არ გაშვებულა და ხელფას ვინ მიცემთ. მე შახტებს სულაც არ უნდათ ხელფასი აიღონ გაჩერებულ შახტაში და ეგრძელდებოდეს წლებით. ისინი მუდმივად ამბობენ, რომ ჩვენ გვინდა მუშაობა, ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ქვანახშირი. შესაბამისად ფიქრობ, რომ კომპანიამ GIG რამდენჯერმე სოციალური პარტნიორების ხდომაზეც ტელეეთერითაც განაცხადა, რომ ის მზად არის გადაულოცოს შახტები იმას, იმ კომპანიას, ვინც მზად არის ოპერირება გაუწიოს, თითქოს უარს ამბობდა, თითქოს პასუხისმგებლობას იხსნიდა. ამ პროცესში გაუგებარია, თუ კი კომპანია ვერ უზრუნველყოფს და ვერ იღებს პასუხისმგებლობას, მაშინ რატომ არის იქ, ხო არ არის დრო რო უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რომ ოპერირება ამ ნახშირგამყოფელ შახტებისა გასწიოს სხვა კომპანიამ. იმიტომ რომ ტყიბული, კიდე ერთხელ ვამბობ, არის ქალაქი, სადაც ალტერნატიული დასაქმების სხვა საშუალებები არ არსებობს და ეს კიდე ცალკე თავის ტკივილი გახდება ხვალდაზე სახელმწიფოსთვის. იმიტომ რომ შახტამ დღეს რო სრული დატვირთვითაც იმუშაოს, მინდა ვთქვა, რომ მაინც პრობლემა გვაქვს ის, რომ ტყიბულელ ახალგაზრდებს ალტერნატივა არ აქვთ. ისინი როგორც კი გადაწყვეტავენ დასაქმებას, იძულებული არიან ყოველგვარი არჩევანის გარეშე მუშაობა დაიწყონ ყველაზე საფრთხის შემცველ საწარმოში, იმიტომ რომ ტყიბულში არ არის სხვა სამუშაო ადგილები. მთავრობას ამაზე აქ საფიქრელი ძალიან სერიოზულად და ამაზე ფიქრს თუ დაიწყებენ დღეს, კარგი იქნება, რათა კიდე არ დაიკარგოს დრო, იმიტომ რომ სხვა წინაოდე შემთხვევაში ტყიბულის განვითარებას უბრალოდ შანსი არ აქვს, თუ კი იქ არ გაჩნდა დასაქმების სხვა საშუალებები.
2018 წელს ჩვენ გვახსოვს ხო კიდე ვამბობ, მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც შეიძლება აღარავის ახსოვს ვინ იყო, ეკონომიკის მინისტრი ჩასული ადგილზე და არა მხოლოდ ის, შეხვდნენ იქ ადგილობრივებს, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო არც სასიამოვნო და არც არაფრის მომტანი იყო, მაგრამ გაღიზიანებაც გამოიწვია ამან და ასე შემდეგ. და იყო ესეთი დაპირებები თითქოს მყარი ინტონაციით ნათქვამი. და თქვენ ახლა ბრძანებთ ამის შემდეგ პრაქტიკულად სრულ ვაკუუმზე. რაღაცა ვარაუდო კომუნიკაციაზე შესაძლებელია კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის, რაღაც ჩანს თითქოს ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებიდანაც, ნახსენებია ეს გერმანული კომპანიის მიერ შესწავლა საკითხის DMT-ის მიერ გერმანელი სპეციალისტების დასკვნის თანახმადო წერს სამინისტრო ტყიბული შახტებში ტექნიკური და შრომითი უსაფრთხოების კუთხით შეუსაბამობები გამოვლინდა რომელთა აღმოფხვრის მიზნით საკნახშირს თითქმის ერთი წელია რაც მიეცა რეკომენდაციები რომლის შესრულებაც კომპანიას შახტებში სრულფასოვანი ამოქმედების შახტების სრულფასოვანი ამოქმედების შესაძლებლობას მიცემს აი ყოლავ ვიტყვი, არაფერს იძლევა ეს რეალურად, არავისთვის და პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ არიან დასაქმებულები და ეს უკიდურესი ფორმაც პროტესტისა მიწის ქვეშ ეს რაღაც ხოლმე მდებარეობა არ არის, ადგილმდებარეობა, ეს არის კონკრეტული გარემო, რომელიც კიდევ უფრო გაუსაძლისია, ვიდრე სადმე სხვაგან, ვთქვათ, შიმშილობის აქციის დაწყება. ხო, არ ვიცი, ეს განცხადებები საკმარისი კი არა, არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რაც ახლა მიმდინარეობს. რა შეიძლება გაკეთდეს მეტი ამ ადამიანებისთვის? ჩვენ ვიცით ასევე საერთაშორისო გამოხმაურება, როგორც შრომის უფლებებთან დაკავშირებული ორგანიზაციების, ასევე ზოგადად ადამიანის უფლებების მომუშავე ორგანიზაციისა Human Rights Watch-ის ანგარიში იყვარს დიდი ხნის წინ შრომის უფლებებზე, სწორედ მოპოვებით მრეწველობაში საქართველოში, და ძალიან მძიმე სურათია იქაც დახატული. მაგრამ თითქოს ეს არაფერს იძლევა. რა არ ვიცი, არჩევნები ერთი წლის შემდეგ არის, როდის გაახსენდებათ ეს ადამიანები კიდევ ესე აქტიურად, არავინ იცის. რას ხედავთ თქვენ პროფკავშირები გამოსავლად? გამოსავლად კი არა, არ ვიცი, დასაძურელად.
ხო, გასაგებია მესმის. ესე იგი სამწუხაროა, რომ ჯერჯერობით აქტივობების ზღვარი, რაც შეიძლება ადამიანმა მოიფიქროს, მხოლოდ ან მხოლოდ რჩება საპროტესტო აქციები. ჩვენ ვხედავთ ყველანი, თქვენ, ჩვენ და მეშახტეები, მაღაროელები ასევე, ჭიათურლები, რომ თავრობის მხრიდან რეაგირება, მე არ ვიკამათოთ რეაგირების ხარისხზე, მეთოდებზე, მაგალითად იმაზე, რომ მაღაროელების ჭიათურაში მაღაროელების გაფიცვაზე განათლების მინისტრი ჩადის და მოლაპარაკებს მართლა. Ну, არ ვისაუბროთ ამაზე. თავი ისაა, რომ საზოგადოება გრძნობს, რომ ჯერჯერობით თავრობის რეაგირების გამოსაწვევად აუცილებელია საპროტესტო აქციის მოწყობა, ტემპერატურის აწევა, შენარჩუნება რაც შეიძლება დიდხანზე, ასე შემდეგ. ეს არის რეზულტატი იმისა, რომ წეღან ვახსენდა ვიმეორებ, რომ სოციალური დიალოგის ინსტიტუციური განვითარება ჯერჯერობით არ არის იმ დონეზე, იმიტომ რომ ინსტიტუციონალურად ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს სისტემა რომ მუშაობდეს, ასეთი პრობლემები არ იფეთქებდა ხოლმე. მაგრამ თქვენ წეღან განცხადება წაიკითხეთ, მე ამ განცხადებაში მხოლოდ ის მომენტი დავიჭირე, რომ თურმე ეკონომიკის მინისტრი გაცნობილია იმ დასკვნას.
ხო, ასე
ჩავარავდი. იმიტომ რომ ისეთ რამეებს ამბობს, რომ აშკარად გაცნობილია და
წარმოგიდგენთ. რეკომენდაციებით მიუწიათ კომპანიისთვის.
ისიც იცის, როდის დამთავრდა უკვლევა, ისიც იცის, რამდენი ხნის წინ მიცეს რეკომენდაციები და საგულისხმო ისაა, რომ თვითონ ამდენი ხანია ჯერ მინისტრი არ არის, ესე იგი წაკითხული აქვს ეს დასკვნა, ხო? და სამწუხაროა, რომ ეს დასკვნა არ არის გასაჯაროებული. და რატომ არ არის გასაჯაროებული, ამაზე პასუხს არავინ იძლევა, რამდენ წერილზე არა აქვს პასუხი მოწერილი, ან რატო არ გვაძლევენ, ან რო მოვითხოვე, ნუ არ მაძლევ, მაგრამ არც პასუხცემ, რატო არ მაძლევ, საწერი, ნუ რა არის ეს, რა ურთიერთობების რა სტრუქტურა აგებული, ამასო ინსტიტუციურად სისტემა არ მუშაობს, შესაბამისად რჩება ერთადერთი, რომ ადამიანმა, რომელსაც ისედაც გაუსაძლისი ყოფა ყოველდღიური, ისედაც ურთულესი პროფესია აქვს, ისედაც ურთულეს სამუშაოზე მუშაობს საფრთხეების და რისკების ქვეშ, საკუთარი ანაზღაურებისათვის, ინფორმაციისა, სხვათაშორის ახლა მეშახტეების საპროტესტო აქციას ანაზღაურების დროზე გაცემასთან ერთად აქვს მეორე მოთხოვნაც, ყველაზე მთავარი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაგვარკვიონ რა ხდება შახტების ამუშავებასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ რასაც ვაჟღერებთ ამ დასკვნის არ გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, მეშახტეები ზუსტად მაგ შეგრძნებით ატარებენ საპროტესტო აქციას, რომ მათთან არავინ არ მიდის. ანუ კომპანია ხალხს არ ესაუბრება, გესმით, ხალხს არ ესაუბრება, არც მთავრობა, რომ მივიდეს მეშახტესთან და უთხრას ხვალ და ზეგ რა ელოდება ადამიანს.
ხო, ესაუბრებიან ერთმანეთს, არ ვიცი, ამ განცხადებებით თუ მიმსჯელებთ ისე. და როგორც თავად საქნახშირის განცხადებიდან ჩანს ის, რომ ის ამ სახელფასო დავალიანებას ყოველ შემთხვევაში ასე წერს. რომ საქნახშიშ და სახელმწიფო თანადგომითო იფარებოდა ეს ხელფასები 13 თვის განმავლობაშია. და ამავე განცხადებაში ის რომ ფინანსური პრობლემა დაუდგა. რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება ასე უსასრულოდ მდგომარეობის გაგრძელება არავისთვის, მაგრამ აბსოლუტურად არ ჩანს არც გამოსავალი, არც პასუხი. რა შეიძლება იმ დოკუმენტს რა შეიძლება და ყოფილიყო იქ რა ტიპის დოკუმენტი ხედავს ისეთი ეს არის ახლა ვარაუდები მესმის რასაც გთხოვთ მაგრამ ვინმეს პასუხისგებლობა შეიძლება უფრო გამოკვეთილიყო თუ რატომ შეიძლება და ამის დამალვა იმიტომ რომ რეალურად თითქოს ტექნიკური ხასიათის იქნებოდა ხომ
მე ვარაუდობ უფრო სხვა რამის რომ იმ უკრაინის ჩესვია ჩამოყალი ექსპერტების დასკვნაშიც რაც წერა სავარაუდოდ ალბათ გერმანული კომპანიის დასკვნაშიც იგივე წერია როგორც ჩანს შახტაზე ნახშირმოპოვების ტექნოლოგიების ასე 180 გრადუსით შეცვლა საჭირო იმისთვის რომ იქ რისკები და საფრთხეები შემცირდეს იმიტომ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს თვითონ გამონამუშევრების ანუ შახტების მოწყობის ასე თქვა ტექნოლოგიები შესაბამისად ამას ჭირდება სერიოზული ინვესტირება, სერიოზული სამუშაოების ჩატარება, როგორც ჩანს ამას GIG ჯგუფი ვერ უზრუნველყოფს, რამდენჯერმე გააჟღერეს კიდევაც მეშახტეებთან ეს კულუარულ საუბრებში რომ ბავშვებს ნახშირის მოპოვება ძიმე ტექნიკით, ანუ თქვენიცით რომ საზოგადოებრივად რამდენიმე შახტაზე არის ექსკავატორული სისტემა, ანუ მეშახტეები არ მოიპოვებენ ნახშირს. თუმცა იმ მეთოდი იმ ტექნოლოგიას გააჩნია თავისი რისკი, იმიტომ რომ დანადგარი რომელიც უნდა ჩაიტანო, ააწყო მიწის ქვეშ ერთხელ დროში შეიძლება ჩაინგრეს და რამდენიმე ათეულ მილიონიანი დანადგარი დაკარგო ფაქტიურად. შესაბამისად, როგორც ჩანს, წყობა აი ფინანსური პასუხისგებლობის აღება არ შეუძლია GIG ჯგუფს და აი სადღაც აქ არის გაჭედილი სიტუაცია გამოსავლის ზეებაში. თუმცა გამოსავალი შეიძლება ვთქვათ სათქველად მარტივი იყოს, მაგრამ როგორც ჩანს სხვა არ არის. ამას ჭირდება კომპანია, რომელსაც ამას თავისთავზე აიღებს და გააკეთებს. ამას ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან იმ პასუხისგებლობის აღება, რომ აუცილებელია ტყიბულში სანამ არ არსებობს სხვა დასაქმების ადგილები ამ პროექტს ტყიბულის ნახშირმოპოვებას შევხედოთ როგორც სოციალურ პროექტს და მაქსიმალური უნდა გააკეთოს თავობა იმისთვის რომ მოიძებნოს ოპერატორი კომპანია რომელიც ამ ყველაფერს შეძლებს შეცვლის საფრთხეების სისტემას და შეცვლის ნახშირის მოპოვების ტექნოლოგიებს.
თამაზ დოლაბერიძეა ჩვენი სტუმარი დილის საუბრების. ტყიბულში მეშახტეების აქცია გრძელდება, შიმშილობის აქცია შახტებში. დაწუხანდელი ღამე რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა გაატარა მიწის ქვეშ და აგრძელებენ პროტესტს, ვიდრე არ მიიღებენ კუთვნილ ხელფას და არ ეკნებათ სახელმწიფოსგან გარანტია. ეს გარანტია კი არ ვიცი როგორი სახის შეიძლება იყოს, მართლა გარანტია რომ იყოს, რომ აღდგება ქვანახშირის მოპოვების პროცესი, როგორც ბატონმა თამაზმა აღნიშნა. ეს მხოლოდ ხელფასები არ არის მათი მოთხოვნა, მათ სჭირდებათ ხედავდნენ გარკვეულ პერსპექტივას ხვალინდელ დღეს რა ელოდებათ, როგორი ცხოვრება შეიძლება ჰქონდეთ. სოლიდარობა მეშახტეებს, სოლიდარობა მუშებს უკუშინ ასეთ შეძახილები იყო მსვლელობისას ტყიბულში. არის ეს სოლიდარობა დღეს?
კი, არის. მე ძალიან ასე ვთქვათ ემოციურად ძალიან გამიხარდა, როდესაც სხვადასხვა საწარმოს თანამშრომლებმა გამოუცხადეს ტყიბულელ მეშახტეებს სოლიდარობა. ქსნის მინისტრის ქარხანამ, ჭიათურამ, ზესტაფონის ქარხანამ და უფრო მეტიც გუშინ სოლიდარობის ვიდეოები გამოაქვეყნეს ბულგარეთის არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულთა პროკავშირის თავმჯდომარემ, ყირგიზეთის პროკავშირის გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ, დღეს გუშინ გვიან საღამოს ჩელიაბინსკელმა მეტალურგებმა დაუჭირეს მხარი, დღეს დილით უკრაინის კრივოიროგის მეშახტეებმა გამოუცხადეს სოლიდარობა. მოკლედ აი ეს გრძნობელობა ერთმანეთის მიმართ მუშებს აქვთ მიუხედავად ეროვნებისა და ლოკაციისა, სად მუშაობენ, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ ყველა ერთი ბედის ქვეშ არის, ყველას მსგავსი პრობლემები აწუხებს. თვითონ ტყიბულშიც საკმაოდ ისეთი სიტუაციაა, მეშახტეები ანუ ეს არის მომენტი, ჩვენ გქონია ხოლმე გაფიცვები და საპროტესტო აქციები, სადაც გაყოფილა აზრი გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით, თემა რომელიც წამოუწევი ერთ ჯგუფს მეორე ჯგუფისთვის მიუღებელი ყოფილა. დღეს აი ამ საკითხის ირგვლივ აკონცენტრირებულია თითქმის ყველა მეშახტის პოზიციები. შესაბამისად მე მოუწოდები კომპანიასაც, მთავრობასაც, რომ ცოდვა ეს ხალხი უბრალოდ რა, ეს ხალხი ისეაც დაღლილია მუშაობით და ხელი შეუწყონ იმას, რომ ეს ადამიანები მშვიდობიანად ამოვიდნენ შახტიდან. შახტაში მუშაობის ციკლი იმიტომ არის 6 საათიანი, რომ იქ მეტი ხნით გაჩერება არ შეიძლება. ხა ის ბიჭების 25 კაცი ჩავიდა გუშინ დილის 6 საათზე, უკვე 24 საათია იქ არიან.
და
კიდე რამდენი საათი დარჩებიან კაცმა არის, ამიტომ მოუწოდებ, რომ დროულად მოხდეს ამ მეშახტეებთან ისეთი პირობის შეთავაზება, რომელიც აი ამაზე მეტად გამოიწვევს ნდობ მეშახტეების ნდობას.
მე პირადად არ ყოფილვარ, მაგრამ ჩემი კოლეგები იყვნენ გადაღებისას სწორედ წელს და როგორც აღწერდნენ, ხო ეს ხომ მოკლეხნიანი, ასე ვთქვათ, ჩასვლა იყო და არა ალბათ იმ სიღრმეებზე მთლად, რომ რომელზეც მუშაობა უწევთ ხშირად ამ ადამიანებს. ორი გზა არის აქ, სხვა გზა არ არის. ერთი, ან ხდება შრომის უსაფრთხოების ზომების რეალურად მიღება და არ ვიცი აი იმ რეკომენდაციების, რომლებიც უცნობია საზოგადოებისთვის და თქვენთვისაც, როგორც აღნიშნავთ, რომელიც მიეცა კომპანიას შესრულება, რა გარკვეულად არჩევანი არის, ან ხარჯი, ან ესე ვთქვათ, კვლავ ძლიერი საფრთხის შემცველი სამუშაო პირობები, არც არის ასაწონი აქ იმდენი სიცოცხლე დაჯდა ამ საწარმოს მუშაობა იმდენი ადამიანის, რომ იქ ხო არ ვიცი, ან უნდა გაჩერდეს, რაც ასევე დაღუპვა არის და სწორედ ეს არის საწუხარი და რეალურად, ყველაზე რეალურად ახლა ტყიბულელები ხედავენ ამ ამბავს. დაღუპვა არის მათი ხვალინდელი დღის, დღევანდელი დღისაც, რადგან მათ სხვა შემოსავალი, სხვა სარჩო და საარსებო არ აქვთ. და რა იქნება ამის მერე? არაფერი, კიდე თუ კი ვინმე მოახერხებს კიდე უფრო დაცლა ამ ადგილის, როგორც ვიცი არის კიდეც ეს შრომითი მიგრაცია ამ დარგის სპეციალისტების, ხო?
თვითონ ტყიბულიდანაც ძალიან ძლიერი მიგრაციაა, განსაკუთრებით ეს ბოლო ერთი წელია ძალიან ბევრი ტყიბულელი პოლონეთის შახტებში მუშაობს.
ხო.
ნაწილი შახტებებისა სეზონურ სამუშაოებზე დადიან თურქეთში. ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი პროცესი. ჩვენ უბრალოდ მეც ვიცი და თქვენც ვიცით და ყველამ ვიცით, რომ ჩვენ საზოგადოება ვერ შევთანხმდებით იმაზე, რომ მოდი ქვანახშირის მოპოვება ვაწარმოოთ იმ სხვერპლიანობის ფონზე, რაც იყო, ხო? ამას უბრალოდ ვერ შეეგუება ვერავინ. აი რომც მოვილაპარაკოთ და შევთანხმდეთ არა ამაზე, რომ მოდი ასე იყოს. ეს გამოიწვევს მაინც საზოგადოების გაღიზიანებას, მუდმივად ახლა ვერ ვიქნები ჩვენ იმ რეჟიმში, რომ ყოველ სამთვეში ერთხელ შევიკრიბოთ და კიდევ აი უშველებელ ვიძახოთ ამა თუ იმ გარდაცვლილ თუ დაშავებულ ადამიანთან დაკავშირებით.
ვითარება ესეთია, ძიმე, არ არის პასუხი და როგორც ჩანს არავის აქვს პასუხი დღეს ამ ადამიანებისთვის. ეს აქცია კი გრძელდება და გრძელდება მიწის ქვეშ, კლავს ამ ამას ხას და ეს არ არის რაღაც ხოლოდ ესე ვთქვათ სცენა და კადრი და გარემო თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ეს არის ძალიან სარისკო პროცესი გარდა ყველაფრისა. ძალიან დიდი მადლობა თამას დოლაბერიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს მეტალურგიული სამწო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიულ კავშირს, თავმჯდომარე გახლავთ. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელებს. გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა თემით დავბრუნდები, სხვა სტუმართან ერთად. დროებით ახლა ახალი ამბებისთვის ეთერს უთმობ ნონა მჭედლიშვილს.
ტყიბულის ცენტრში ქალაქის მერიასთან ამ დროისთვის მეშახტეები იკრიბებიან. ისინი იმედოვნებენ, რომ საპროტესტო აქციას შეუერთებიან სხვა ობიექტების წარმომადგენლებიც. აქვე ვიტყვით, რომ წუხანდელი ღამე ტყიბულის მინდელისა და ძიძიგურის სახელობის შახტებში 40-მდე ადამიანმა გაატარა მეშახტეების შიმშილობის აქცია. შახტებში განაგრძობენ საპროტესტო აქციის ამზომას, მათ გუშინ 24 სექტემბერს მიმართეს. ისინი აქციის შეწყვეტაზე უარს ამბობენ მანამ, სანამ მიმდინარე ხელფასზარ მიიღებენ და არ ექნებათ სახელმწიფოსგან გარანტია იმის შესახებ, რომ აღდგება ქვანახშირის მოპოვების პროცესი. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ნიუ-იორკში დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის 74-ე სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. პრეზიდენტის პრესსამსახურის თანახმად, სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის 74-ე სესიაზე თბილისის დროით 19 საათიდან 20:30-ის შუალედშია დაგეგმილი. ქართული დელეგაციის მიხედვით, საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის მთავარი თემა იქნება ოკუპაცია, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საშუალებების ძიება და საერთაშორისო თანამეგობრობის როლი მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. 2013 წლის შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პირველი პრეზიდენტია, რომელიც გაეროს ტრიბუნას დაიკავებს. გუშინ 24 სექტემბერს იგი გაეროს გენერალური ასამბლეის 74-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას დაესწრო. წელს გენერალური დებატების მთავარი თემაა სიღარიბის აღმოფხვრის ხარისხიანი განათლების, კლიმატის მიმართულებით ახალი მოქმედებებისა და ინკლუზიისთვის მრავალმხრივი ძალისხმევის მობილიზება. ნიუ-იორკში მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი და რამდენიმე 1000 დიპლომატი იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს შეხვდა. ტუსკის ინფორმაცია საქართველოს აგრძელებს სვლას ევროკავშირისკენ და ნებისმიერი მაღალი დონის შეხვედრა შანსია, რათა ვიხილოთ მეტი საქართველო ევროპაში და მეტი ევროპა საქართველოში, წერს სალომე ზურაბიშვილი ტვიტერში. ტუსკის ინფორმაციით კი მან კიდევ ერთხელ მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. გაეროს გენერალურმა საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ასევე გაეროს გენერალურ დივანს ანტონიო გუტერიეშს. როგორც ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს ამ შეხვედრასთან დაკავშირებითაც, საქართველოს გაეროსთან არაერთ სფეროში თანამშრომლობს და ამაზე ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრებს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით შეუერთდა გაეროს გემდივნის კამპანიას, რომელიც მსოფლიოში სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული. დღეს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გაგრძელდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი. დეპუტატები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს შოთა გეწაძეს მოუსმენენ. წინასწარი ინფორმაციით, ოპოზიციას მასთან შეკითხვები ძირითადად წარსულ საქმიანობასთან დაკავშირებით ექნება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანრი ოხანაშვილის თანახმად კი დაისმება შეკითხვები, როგორც მის ბიოგრაფიასთან ან გეგმებთან, ისე წარსულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა ბესელია პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერებით სხვადასხვა პირების მიმართ ზეწოლასა და შანტაჟის შესახებ მის მიერ მედიაში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით დაბარებულია საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში. ინფორმაციას ამის შესახებ თავად გენერალური პროკურატურა აქვეყნებს. და ბოლოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 74-ე სესიის ფარგლებში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან მარია პეიჩნოვიჩ ბურიჩთან გამართა შეხვედრა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ ევროპის ფონდის ხელმძღვანელ ქეთევან ვაშაკიძესთან ერთად. გამარჯობა, მოგესალმებით, ხალხო.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და ვილაპარაკებ ჩვენ გამოკვლევაზე, რაც არც თუ იშვიათად ხდება ჩვენს ეთერში. საქმე ეხება მოსახლეობის ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულების კვლევას, რომელიც პირველად არტარდება და პირველი კითხვა ჩემი იქნება, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა? გასაგებია შემდეგ უკვე გვექნება საშუალება რომ მეტი ვთქვა თავა დეტალებზე შედეგების რას იკვლევთ კონკრეტულად, მაგრამ რატომ არის ზოგადად აი ამის ცოდნა მნიშვნელოვანი? ჩვენ სხვადასხვა გამოკითხვაში გვხვდება ნატოს გვერდით, ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება, რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება და ასე შემდეგ და იქ დარდება ხოლმე ერთმანეთს. გისმენთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის. როგორც თქვენ ახსენეთ, კვლევა საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება და ცოდნა ევროკავშირის და ევროინტეგრაციის მიმართ ევროპის ფონდი 2009 წლიდან ატარებს. შესაბამისად, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, მეექვსე ჯერ ტარდება, მაგრამ ამავე დროს 10 წლის მონაცემები შეგვიძლია მიმოვიხილოთ. ეს წარმომადგენლობითი არის, ანუ წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობას გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა და ასევე ცალკე არის ჩატარებული კომპაქტურად დასახლებული სომეხი და აზერბაიჯანელი მოსახლეობასთან გამოკვლევა. თავდაპირველად ჯერ კიდევ 2009 წელს, როდესაც ევროპის ფონდმა გადაწყვიტა ეს ასეთი კვლევა ჩაეტარებია, ჩვენ სწორედ გეგმა ქონდა, რომ წლების განმავლობაში დავაკვირდებოდით, იმიტომ რომ როგორც იცით, საქართველოს არჩეული აქვს გეზი ევროპისკენ, მიდის ევროინტეგრაციის პროცესი და ევროინტეგრაციის პროცესი ეს არის შიგნით ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების თვის ჩარჩო და გზა, ანუ და ხედვა როგორ უნდა განვითარდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რომ ამ პროცესს და ამ ზოგად ევროინტეგრაციის პროცესს და ამ რეფორმების პროცესს და ამ ჩარჩოს მხარს უჭერს მოსახლეობის უმრავლესობა თუ არა და ეს არ იყოს მხოლოდ პოლიტიკური ელიტის თქვათ ან სახელმწიფოს თქვათ გადაწყვეტილება ხალხის გარეშე. ეს პირველი ეს არის და ხედავთ წლების განმავლობაში რომ ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ ძალიან მაღალი მხარდაჭერა საქართველოს მოსახლეობის. გარდა ამისა, თუ სხვა კვლევებში და ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა კვლევებიც, ჩვენ ხვდება კითხვები ამის შესახებ, დამოკიდებულების შესახებ ევროკავშირის მიმართ, აქ უფრო სიღრმისეულად არის განხილული თითოეული საკითხი. ანუ სამი ნაწილისგან შედგება კითხვები. ანუ ბევრი კითხვა არის დასმული, მაგრამ იქ სამი ნაწილისგან ერთი რამდენად ცოდნა ევროკავშირის შესახებ და ევროინტეგრაციის შესახებ მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ინფორმირებული უნდა იყოს მოსახლეობა იმაზე, თუ რა გეზი გვაქვს აღებული და როდესაც ისინი გადაწყვეტილებას იღებენ ამის შესახებ, ინფორმირებული უნდა იყოს. მეორე ნაწილი არის, რომ როგორ აღიქვამს ამ პროცესებს და როგორი დამოკიდებულებები აქვს, როგორც ევროკავშირის მიმართ, ისე ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ და იმ საკითხებს, რომელიც ამ რეფორმირებასაც ვაკეთებთ, ეს არის სოციალური, ეკონომიკური საკითხები, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუციები არა და სახელმწიფო ინსტიტუციები, როგორც პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ასევე არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ, მედიის მიმართ, რელიგიური ინსტიტუციების მიმართ დამოკიდებულება და ასევე არის ნაწილი, რომელიც მიმოიხილავს თუ საიდან და რა სახით უნდა რომ ინფორმაცია მიიღოს და რა საკითხებზე უნდა რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოს მოსახლეობამ. როდესაც ვახსენე დაგეგმა კვლევის, როდესაც ჩვენ ევროპის ფონდი ამ კვლევას ამზადებდა და კითხვებს ამზადებდა, ჩვენ მოვიწვიეთ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენლები, ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, იმისათვის რომ კითხვები, რომელსაც ჩვენ ჩავდებით, გავხდეთ იყოს აბაზისო მათთვის, მათი მუშაობისთვის, რომ ხოლმე შემდეგ კომუნიკაციის სტრატეგია დაეგეგმა სხვადასხვა ისე და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ კვლევას იყენებენ როგორც კვლევარები, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები სტრატეგიული კომუნიკაციის დაგეგმისას და ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები და განსაკუთრებით რომ შესაძ 2013 წელს უკვე დავიწყეთ გამოკითხვა კომპაქტურად დასახლებული ეროვნული უმცირესობების, იმიტომ რომ ხედავდით რომ მათ დამოკიდებულებები განსხვავდებოდა. ამის ვთქვათ, ქონდა ამაზე ზოგადად ცოდნა, მაგრამ გვინდოდა უფრო სიღრმისეულად გვენახა და მართლაც დავინახეთ რომ ძალიან განსხვავდება მათი დამოკიდებულება და ამის შემდეგ ბევრმა ორგანიზაციამ მათ შორის ჩაატარა გარკვეული სამუშაო, ხედავთ რომ რიცხვები იცვლება იქ.
Ხო, დამოკიდებულება პირველ რიგში ინფორმირებულობა ალბათ და ამას აქედან გამომდინარე დამოკიდებულებაც. დამოკიდებულება რა თვალსაზრისით არა ინტერესებთ თუ
არა ინტერესიც არ არის. არა, უნდა ნახო, როდესაც შეხედოთ კლევს ნახავთ რომ მყარია ქართულენოვანი მოსახლეობის და ქართულენოვან მოსახლეობაში ასევე უმცირესობები შედის, ეროვნული უმცირესობები შედის, მაგრამ ისინი რომლებიც არიან ინტეგრირებული და ქართულ ენას ფლობენ, ქალაქებში როგორც იცით ამის პრობლემა როგორც წესი არ არის. და მყარი არის ქართულენოვანი მოსახლეობის მხარდაჭერა როგორც ევრო ინტეგრაციის მიმართ, ისე ევროკავშირის აღქმა როგორც უსაფრთხოების, დემოკრატიის და მშვიდობის გაერთიანების მიმართ და განსხვავებული არის აზრი ეროვნული მცირესობების, იმიტომ რომ ისინი ხშირად ისინი პასუხს ვერ ცემენ კითხვებს, სიღრმისეულ კითხვებს და ზოგად კითხვაზე ისინი ამბობენ რომ მათ ინფორმაცია არ აქვთ ან და არც უნდათ რომ მიიცოდნენ.
ხო, რადგან დრო არ გვაქვს, დრო შეზღუდული გვაქვს ეთერში. მინდა რაღაც დინამიკა ვაჩვენოთ, როგორ იცვლება ეს დამოკიდებულებები, თუ იცვლება და რა ნაწილში. რამდენად, კერძოდ, მაინტერესებს რამდენად ხდება წინსვლა დასავლური ფასეულობების, მოდი ესე ვიტყვი, ევროინტეგრაციის მნიშვნელობის აღქმაში, სწორად აღქმაში.
იცით არის,
ცოტა მხოლოდ როგორც რაღაც სარგებლის მოლოდინი, როგორც რაღაცა ნათელი მომავლის
და დიახ, არის ზოგადი მხარდაჭერა, თუ ხე ასევე ხედავთ რომ ინფორმირებული არ არის ბოლომდე, მაგრამ ადამ ხალხს იმიტომ უნდა გაერთიანება ამ გაერთიანების წევრი, რომ ვთქვათ ერთი რო ეკონომიკური პირველ რიგში ასახებელია ეს ეკონომიკური კეთილდღეობა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ასევე სოციალურ საკითხებზე კონკრეტულ საკითხებზე აქვთ აზრი ჩამგვლე უმრავლესობას ქართულენოვან მოსახლეობას აქვს რომ სოციალური სფერო გაუმჯობესდება, განათლების სფერო გაუმჯობესდება. თუმცა, როდესაც გადადივართ ერთ-ერთი ნაწილი არის კვლევის ეს სწორედ რომ რამდენად იმ ინსტიტუციებს, რაც წარმოადგენს დემოკრატიული სახელმწიფოს საფუძვლებს, არა და ინსტიტუციებს, იქ არის ძალიან დაბალი ნდობა საქართველოს მოსახლეობაში. და ხედავთ, რომ იკლებს ეს ნდობა იდებს წინაწლებთან შედარებით. ასევე ხედავთ, რომ როდესაც ვეკითხებით, რომ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ჩვენი ფონდისთვის არის, რომ იმიტომ რომ ჩვენი ფონდი მხარს უჭერს იმას, რომ მოქალაქემ პასუხისგებლობა აიღოს იმ მოვლენებზე, რაც გარშემო ხდება და თვითონ მოახდინოს გავლენა, თვითონ მათი ჩართვით ხდებოდეს იმ საჯარო პოლიტიკაზე გავლენა, რომელიც მერე მათ ან მათ თემს კაზე გავლენას ახდენს, არა? და აკვხედავთ, რომ სამწუხაროდ, რომ კითხვაზე, რომ სახელმწიფო არის დაქირავებული მოსახლეობის მიერ და ამ შესაბამისად ანგარიშვალდებული, თუ ის არის მშობელი, ხედავთ, რომ რიცხვები ძალიან არის ხოლმე, რომ უფრო მეტად არის აზნაკლები, თითქმის 90-95%-ია, დაახლოებით ხანდა უფრო მეტია, 60%-ამდე ვინც პირი ასე ამბობს, რომ ეს არის დაქირავებული, მაგრამ დიდი სხვაობა არ არის და ხედავთ, რომ აი ტრენდი არა, რაღაცა ეს არ არის, რომ მუდმივად იზრდება იმ ხალხის რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც ამბობს და მაგალითად იზრდება რაოდენობა, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო დაქირავებული, როგორც დაქირავებული და ანგარიშვალდებული იქნება შესაბამისად მოსახლეობის.
იზრდება, მაგრამ ხო მნიშვნელოვანი რჩება ნაწილი ადამიანების, ვინც პატრონს და რაღაცას ვთქვათ, შობელს თუ მზრუნველს ხედავს, ასეთ ფუნქციას ხედავს ხელისუფლებაში, ხელისუფლების ინსტიტუტებში და ეს სხვა კვლევებში საჩვენა.
დიახ, თუმცა არის ისეთი პოზიტიური ისა ის რომ მაგალითად როდესაც მოსახლეობას ეკითხებიან რომ რამდენად მისაღები არის, რომ და არის ასეთი კითხვა რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ზოგიერთ შემთხვევაში და საერთოდ არასოდეს არ მისაღები ქრთამის მიცემა. არა, იქ ხედავთ რომ ძალიან 90%-ზე მეტი, მეტი 1 თუ 2%-ია რომელიც ამბობს რომ არა ნებისმიერ შემთხვევაში არის გამართლებული ან მისაღები ქრთამის მიცემა და 90%-ზე მეტი და ბევრად მეტი 90 ამბობს რომ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში მიუღებელი არის. რაც განსხვავებული ასევე ეროვნულ უმცირესობებში, ხო, ეს რიცხვები განსხვავებულია, ბევრად უფრო ნაკლები არის. როდესაც საუბრობთ რომ ჩვენება უნდა მიცეს туара полицияс ისთან ნებისმიერ შემთხვევაში არის თორემ თუ რომ არ მიწეს ამაზეც ძალიან დაბალი ეს რიცხვი არა ანუ მოქალაქეს თავ და ასევე მოქალაქეები ამბობენ და იზრდება ეს რიცხვიც რომ ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია მოქალაქეს რო აქტიური მოქალაქე იყოს გარდა იმისა რომ ტრადიციები შეინარჩუნოს არის რაც უფრო კონსერვატულობას აჩვენებს ასევე აჩვენებს რომ უნდა იყოს უნდა დაეხმაროს სხვა ადამიანს რომელიც უფრო გაჭირებაში არის უნდა იყოს მოხალისე და გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე. არა ამ ხრი ვთქვათ დადებითი ტენდენციებიც არის, მაგრამ ევრი მას ასევე ხედავთ რომ ძალიან, იმიტომ რომ ევროკავშირი თვითონ ერთ-ერთი მთავარი დახმარება რაც მოდის ევროკავშირისგან არის იმაზე რომ დემოკრატიული ინსტიტუციები გაძლიერდეს. და სამწუხაროა ის, მაგრამ ასევე ხედავთ რაც ხდება ჩვენთან პოლიტიკაში და ამ ინსტიტუციებში, მე რომ ნდობა პრეზიდენტის მიერ, პრემიერის მინისტრის მიერ, პარლამენტის მიმას ეცემა რაც ძალიან სამწუხაროა.
კი, ბრა, სამწუხაროა, მაგრამ ხო ადეკვატური არის საკმაოდ იმისა ზუსტად რაც ახსენეთ იმ პროცესების რაც რისი მოწმეც ვართ მსმენელი ყოსხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა თქვენ ბატონინო. მინისტრები თქვენ სტუმარსა ქალბატონი კეთი ხო?
დიახ.
ნე ხო, ქალბატონო კეთი. მე თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს, ხო? ჩვენ ყველას მოგწონს ევროკავშირი, რომელშიც დაცული ადამიანის უფლებები ყველა სფეროში. ყველა, იმიტომ კორუმპირებულ დიქტატორულ რუსულ საბაზრო ეკონომიკაში ყოფნას გვიჩვენია ევროპულ საბაზრო ეკონომიკაზე მიერთება, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი თუ რა სასარგებლო ეს ჩვენთვის ყოველგვარი სტანდარტიდან გამომდინარე, რომელიც ეძებს კორუფციას, ნეოპოტიზმს, ყველანაირ კონტრაბანდას და ამ დროს ყველაზე მთავარი გულით რა არის რუსეთის საქმე ევროპა, ასევე არის ნატოს წევრი ქვეყნებისგან შემდგარი ესეთი სახელმწიფო და კოალიცია. მაგრამ ჩვენ ახლა რო თავაზობენ ნატოს შესვლას და მეხუთე პუნქტის არამუშაებას აფხაზეთში და ცხინვალში, იქ სადაც რუსეთმა ჩაატარა ეთნოწმენდა გენოციდის დონეზე და იძახის რომ აი მეხუთე პუნქტი იქ არ აღიმუშავებენ, ჩვენ ცხოვრებაში არ მოგცეთ, იმიტომ რომ ქართველები არ ცხოვრობენ უკვე ისე როგორც ეს იყო მაგალითად ორად დაყოფილ გერმანიაში, არა? რაც გერმანიაში ვერ გააკეთეს, რუსებმა ეს გააკეთეს საფხაზეში და ცხინვალში. აი ამ ეთნოგენოციდზე, ეთნოცენტრ გენოციდზე ევროპა რატოა ჩუმად? ჩვენ კარგი ყავს რუსეთუნე სახელმწიფო, რომელსაც კრიტიკის დაძრა უნდა ამაზე, მაგრამ ევროპა რატოა გაჩუმებული? ამერიკაც სადღაც ევროპას უყურებს, რა ხდება? აი, რომელი ევროპა გვინდა, რომელიც ჩვენს პრობლემაზე ჩუმად არის? თუ რაღაც ებრაელები არ ავად, გენოციდი არ არის, ის როცა 300,000 გამოაგდებს სახელმწიფოდან.
მადლობთ. მადლობთ.
დიდი მადლობა, ძალიან საჭირო და სწორი კითხვა არის. მე უბრალოდ ვიტყოდი ჩემი დასაცავად არა, ევროკავშირის ან ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლების ან ინსტრუქტურების როგორც იცით, ეს პირიქით არის. ევროკავშირი ხმამაღლა უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ამისთვის საკმაოდ დიდ თანხებსაც ხარჯავს და პოლიტიკურ და საერთაშორისო ასპარეზზეც ამაზე ყოველთვის აკეთებს განცხადებებს. როგორც იცით, ასევე ეს ქვეყნებია, რომლებიც კონფლიქტის გამო საქართველოსთან და უკრაინასთან, რუსეთს ასევე საკმაოდ მკაცრი ესენ გაატარა. რა თქმა უნდა, იქაც არის პოლიტიკური რაღაცა მოძრაობები და იქაც მიდის კონსერვატული ძალების ბოლოდ დროს გაძლიერება. რაც შეეხება ხა ძალიან მოკლედ რომ გავაკეთო კომენტარი, რომ ნატოს იმაზე მე მგონი რომ ნატო ამას არ ქთავაზობს. მეხუთე პუნქტი ეს იყო ერთ-ერთი შეთავაზება, ერთ-ერთი დიახ, დიახ და ის ერთ-ერთი მთავარი დახმარება, აი აქ ცოდაზეც ნახავთ იქ რომ ერთ-ერთი არის EUMM, რასაც ეძახიან რა, ეს არის
სამეთო
კომისია, რომელიც 2008 წლის შემდეგ ევროკავშირმა როგორც ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ეს შესთავაზა, სტრუქტურა შესთავაზა, რომელიც მუდმივად აკვირდება თუ რა ხდება იმას და მუდმივად ანგარიშს აკეთებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებში რა ხდება და როგორ ხდება ოკუპაცია ამ რეგიონების და სამწუხარო არის რომ ასევე ამ კოლებაში ჩანს რომ ნაკლებად იცის მოსახლეობა ამის შესახებ
და
მისაღის შესახებ და თუ 2013 წელს ვთქვათ მეტი იყო ცოდნა ახლა ცირდება ამის შესახებ ამგვარად კი ეკონომიკური დაინტერესებაც გვაქვს მაგრამ ის რასაც უჭერს ევროკავშირი და ჩვენ როგორც ისეთ შეთანხმება გვაქვს ევროკავშირთან და იქ არის ესაც ნახსენები და გაწერილი არის და ნებისმიერ შეხვედრისას ეს ყოველთვის ღერდება.
თქვენს გამოკვლევაშიც არის შედარების თუ შეგიძლიათ მოიხსნათ საყურისი თუ მე გაგაცხადოთ თქვენს გამოკვლევაშიც არის ნახსენები რუსეთის სწორედ შედარებისთვის სხვა სათქვათ საერთაშორისო მოთამაშეების მიმართ დამოკიდებულებასთან შესაძლებლად მოსახლეობის განწყობების და აქაც იყო სხვაობა არაქართულენოვან მოსახლეობასა და დანარჩენ გამოკითხულებს შორის. რა ტიპის კითხვა იყო, რატომ დაისვა და რა სურათი გაჩვენათ?
დიახ, რუსეთი ამ კითხვაში სხვადასხვა კითხვებში ჩანს. ერთ-ერთი კითხვა არის, როდესაც არის რომ რომელი ქვეყანა გაერთიანება იქნება საქართველოსთვის ყველაზე კარგი პოლიტიკური ან ეკონომიკური მოკავშირე და წლებია უკვე პირველ ადგილზე არის ან შეერთებული შტატები ან ევროპა და თუმცა რიცხვები ძალიან არ განსხვავდება 53-დან 65%-ამდე არის ხოლმე მერყეობს მესამე ადგილზე არის რუსეთი, მithumetis odisats ekonomikur kavshirebze saubrobt, imetoro khedaven shesadzleblobas albat mosakhleba khdeba shesadzleblobas, tumsa met informatsia unda. Qolaze motkhona, qolaze did informatsiaze ares tu rogor sheilba gamoiqenon gma da qovlis mokvretsveli vajrobish khelshekroeba Evropastan da rogor sheilba ro produktsia gaitanos Evropas da amastan dakavshirebit. Tumsa amiton dresdgobit khedaven rogor shesadzleblobas rusetis bazaris atvisebis. Aseve chteba ruseti, rodesats არის კითხვა რომ რა წარმოადგენს შეფერხებელ ფაქტორად რომ უფრო ახლოს მივიდეთ ევროპასთან და ინტეგრაცია მოხდეს და ერთ-ერთი არის დასახელებული რუსეთი. ასევე როდესაც არის საუბარი მშიშებზე თუ რა უარყოფით შეიძლება გამოიწვიოს ევროინტეგრაციამ არის ის რომ გაგვიფუჭდება ურთიერთობა რუსეთთან. არა, ამის რეალური აღქმა აქვს ჩემი აზრით მოსახლეობას, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გვესმის ასევე რუსეთისგან, თუმცა ევროკავშირის ყოველთვის ამბობს, რომ ჩვენ ვიღაცის ჯინაზე არ მეგობრობთ, ჩვენ გვინდა გაერთიანება, მშვიდობა და დემოკრატია. რუსეთისთვის ეს არის წარმოადგენს გარკვეულ საფრთხეს, იმიტომ რომ ის გავლენის სფეროს ისთვლის, რომ კარგი.
თქვენ საინტერესო საკითხია დასახელეთ, ცოტა დრო გრჩება და ნოთხი წუთი ვიცოდი რომ არ გვეყოფოდა ყველაფერს სასაურად. ამ კითხვას დავსვამ და შემდეგ რასაც თქვენ ჩათვლით, მნიშვნელოვნად რომ ხაზი გაუსვათ მსვენელისთვის. DCFTA ახსენეთ ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება სავაჭრო სივრცის ერთი არის ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც თქვენ დაასახელეთ. არის თუ არა გამოავლინა თუ არა ამ გამოკვლევამ და იყო თუ არა მიზანი ის თუ ინფო ის ვინც ის ადამიანი რას ფიქრობს, ვინც იცის ამის შესახებ, მაგრამ თვლის რომ რაღაცები ხელს უშლის მას ამ ბაზარზე გასვლაში.
არა, ეს ასე არის, პირდაპირ არ ჩაც. არა, საჭიროება არის, ამბობენ, ვინც იცის ასოცირების ხელშეკრულების ისინი ამბობენ, რომ მეტი მათაც უნდათ რომ მეტი ინფორმაცია მიიღონ. როდესაც ვაჭრობაზე ერთ სახლი ეს ჯერჯერობით შესაძლებლობად რჩება, ანუ ეს შესაძლებლობა არის და უნდა გამოვიყენოთ. ევროკავშირმაც რო ხედავს ჩვენ კვლევებში და სხვა კვლევებში და თავის დაკვირვებებით ამბობს, რომ მეტი სამუშაოა ჩაატარონ იმაზე, რომ ინფორმირებულობა ამისთვის სპეციალური ხმარებაც მოდის საქართველოსში რომ მეტად იყოს მოსახლეობა არ მხოლოდ ინფორმირებული, ასევე როგორც ისი ჩვენი ფონდიც მუშაობდა ამ საკითხებს არის სურსათის უგნებლობის საკითხი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პროდუქტი არა რომელსაც გავიტან ეს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტია და სტანდარტები ჩვენი უსაფრთხოების და სისტემის აწყობის ამისი არის არა მარტო იმისთვის რომ ჩვენ ვიკვებოთ ჯანსაღი საკვებით, არამედ ასევე ქონდეს შესაძლებლობა რომ გავიტანო და ესეც არის პროგრამები რომლებიც ეხმარება აი ამ სტანდარტების გაუმჯობესებას ასე რომ მიიღონ სტანდარტები სურსათის თუ სხვა იმაში რომ რომელიც დაეხმარება ევროპის ბაზარზე გასვლას.
და ორი წუთი გაქვს და კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო თქვენთვის ასე ვთქვა.
ჩემთვის რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ეს წლების განმავლობაში შეიძლება ვაკურდებით, როდესაც 2009 წელს დაუსვით კითხვა რომ ვისთვის მოაქვს სარგებელი ევროინტეგრაციას. და ეს სარგებელი არ არის რომ ეკონომიკური მხოლოდ ეკონომიკური ზოგადად სარგებელი, იყო საუბარი რომ ეს პოლიტიკური ელიტისთვის არის მხოლოდ. და ეხლაც ერთ-ერთი ლიდერი არის ამ ხრივ პასუხებით, მაგრამ წლიდან წლამდე ის დება სხვადასხვა ჯგუფების დასახელება და რაოდენობა, ვინც ამბობს რომ როდესაც შემოვიდა ალბათ ასე მგონი Erasmus Plus პროგრამა და სხვა პროგრამები ამბობენ რომ სტუდენტებისთვის არის საგანმანათლებლო სტუდენტების ადგება, რა რომელ ჯგუფს ადგება. მენო ბიზნესმენებს, ანუ ალბათ გულისხმობენ მსხვილ ბიზნესებს. ჩვენი მიზანი არის ალბათ ყველასი, ვინც მუშაობთ რეფორმებზე, ვინც მუშაობთ ევროპასთან დაახლოებასთან, ამაზე მოსახლეობის უმეტესობა უჭერს და მუშაობს, არა არის ის, რომ აი ამ ჯგუფების რაოდენობა, სხვადასხვა ჯგუფების რაოდენობა გაიზარდოს, რომ ერთად მოსახლეობას ქონდეს აღქმა, რომ მეტ ჯგუფს და მეტ ადამიანს სთვის მოაქვს არგებელი. როგორც ღირებულებების დონეზე, ესე ეკონომიკური, სოციალური, ამაზე, იმიტომ რომ ეს მოლოდინები არის და ეს უნდა დავინახოთ, რომ ეს არის ასევე პენსიონერებისთვის, ეს არის ასევე შიშიმ პირებისთვის, ეს არის თქვათ ნებისმიერ სფეროში, ხელოვნების სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის და ეს ალბათ აი ამას უნდა დავაკვირდეთ ასევე როგორც სხვა.
ხო, ამას ეს თქვენი, ანუ როგორ თქვა, თქვენი პასუხისგებლობა არ არის, რომ ეს ადამიანებმა დაინახონ, მაინც და მაინც ამას ჭირდება დასაბუთება ადამიანისთვის, რომ მისთვისაც
სწორედ ამას გეუბნები, იმიტომ რომ უკვე ბევრმა სტუდენტმა დაინახა, რომ აი ამათ მოუტანა მაგალითი.
კი, ძალიან კარგი მაგალითია მართლაც და უვიზო მიმოსვლის საკითხი ალბათ ყველაზე საყოველთაო რომ არის იმ თვალსაზრისით, რომ თუმცა სხვა საკითხია ადამიანები რა საჭიროებისთვის იყენებენ ამ გზას.
აი, როდესაც კონკრეტულ იმას ვიტყვი, როდესაც ინფორმაცია რატომ უნდა კონდეს საბიზოს მხრივ, შეიძლება ძალიან დადებითად იყოს, ხო, შეფასებული, მაგრამ შეიძლება, იმიტომ რომ კამპანია სწორედ იყო ჩატარებული, ამიტომ იცოდნენ ხალ ადამიანებმა როგორ რას მოითხოვს ის. დღესდღეობით დაკლებული ამ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც იცის რა უნდა გააკეთოს, ამიტომ გაზრდილია ადამიანები, რომლებიც მიდიან და მუშაობენ, ხო, მოქალაქეები, რომლებიც.
ხო და ამაზე, ხო, ეს დიდი თემაა.
დიახ, და ეს ძალიან დიდი თემაა, იმიტომ რომ შეიძლება გაუარესოს ჩვენი ურთიერთობა ამ ხრივ და უკან დახიოს.
ძალიან დიდი მადლობა, თუ ხარ უნდა შევწყვიტო დღეს საუბარი ქეთევან ვაშეკიძე, ევროპის ფონდის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, რომელშიც ასახულია ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება.